Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Ošani i Biljana Jovićević, vaši domaćini ove subote 16. aprila. Najvažnije vijesti i brojne druge zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Jedan od zadataka umjetnosti je i da propituje istoriju, ali na Balkanu, u umjetničkim djelima u kojima je glavna ličnost nedavna prošlost, sve češće se poseže za falsifikatima i revizionizmom. Takvi uradci pak veoma često mnogo bolje prolaze kod širokog auditorijuma i služe političkim elitama za njihove dnevno-političke svrhe, nego ona djela koja na ozbiljan način i razotkrivaju i propituju nedavnu, često neugodnu i neprijatnu prošlost. Na koji se način novija istorija na Balkanu tretira umjetničkim djelima, filmskoj, pozorišnoj i TV produkciji i kakve su posljedice takvih umjetničkih iskaza, tema je sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Falsifikat upakovan u umjetnički izraz, tako se može sažeti pokušaj revizije istorije koji je u Srbiji prisutan od 80. godina. Prije nego što je rehabilitovano u sudnicama, kvinslištvo je dobilo legitimitet na pozorišnoj sceni, pa ne čude ni skorašnje interpretacije četnika kao antifašista u televizijskoj seriji Ravna Gora, koja je bila emitovana na javnom servisu. Istovremeno nedavna prošlost i zločini iz 90. godina današnjim umjetnicima čini se nisu pretjerano zanimljivi. Dušan Komarčević.
Idemo, braćo, pokret! Idemo na Drinu! Za mnom!
Čiča, da pređemo Drinu, na koju ćemo stranu?
Vidjet ćemo, kapitan. Gora će nam biti dom.
Vođa ravnogorskog pokreta Dragoljub Draža Mihajlović i njegovi saborci u TV seriji Ravna Gora dobili su ulogu znatno drugačiju od one koju im je historiografija dodelila. Umjesto saradnika okupatora, četnici su antifašisti. Umjesto ratnog zločinca, Draža je zaštitnik svih etničkih grupa. Reditelj serije Radoš Bajić svojevremeno je rekao medijima da Ravna Gora, koja je premijerno emitovana 2013. nije hir jednog pojedinca, nego stvar od nacionalnog znanja.
Mi ovdje nismo da bi presuđivali, nismo da bi se bavili dnevno političkim temama i na bilo koji način učestvovali u jednom, da tako kažem, ideološkom ratu koji nažalost kod Srba još uvijek traje.
Iako je u produkciji serije učestvovala i Radio Televizija Srbije, snimanje najambicioznijeg projekta u istoriji srpske televizije, kako su ga autori okarakterisali, je zbog nedostatka financijskih sredstava prekinuto godinu dana pre nego što će sud u Beogradu rehabilitovati glavnog junaka serije, Dražu Mihajlovića. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da je Ravna Gora imala za cilj da falsifikatima zatrpa istorijsku istinu i da dijametralno suprotnim predstavi odnos između ravnogorskog pokreta i bošnjačkog stanovništva. Kao ilustraciju, on navodi razgovor koji je vodio sa mladima u istraživačkoj stanici Petnica.
Pitao sam da li su nešto naučili iz serije, oni su rekli da jesu i onda se jedna devojka javila i rekla da je ona zaista, je ta serija delovala kao potpuno otkrovenje zbog činjenice da je ona uvek verovala, kako je rekla, da su četnici Mihajlović imali nešto protiv Bošnjaka, a ona je tu vidjela u seriji da Draža Mihajlović ne samo da nije imao ništa protiv muslimana, nego da ih je čak i štitio. Dakle, to je najdirektniji istorijski falsifikat i odgovor na onaj čuveni istorijski izvor, dakle ono Draženu instrukciju iz 20. decembra 1941. gdje on jasno, dakle, govori o ciljevima svog pokreta, a to je istrebljenje i nestanak bošnjačkog stanovništva na jugoslovenskom prostoru.
Paralelno sa jačanjem nacionalizma u političkom životu bivše Jugoslavije krajem 80-ih, nacionalno buđenje valja se i na pozorišnim daskama. Igraju se komadi Rado ide Srbinu vojnike, zatim Kolubarska bitka, predstava nastala po romanu Vreme smrti Dobrice Ćosića.
Braću, Srbi su braću, nisam, Srbi braću, kako ti ime? Milan braću, ajde Milane, blago meni prekrsti se. Jeste pravoslavni, stripujte se krsti!
Daske koje život znače vratile su u život političke ličnosti za koje se naivno verovalo da ih je istorija sahranila, poput Milana Nedića, osuđenog kvislinga kome je u toku sudski proces rehabilitacije, a koji je svoju posthumnu odbranu dobio u istoimenom pozorišnom komadu početkom 90-ih.
Ja sam Milan Nedić, armijski general.
I zvali su te Srpska majka. Ta je majka. Zauvek uspavala sam na banjici i jajnici 80.000 svoje dece. Prt, majka!
Ja sam činio sve što je u mojoj moći da spasim svaku srpsku glavu. Meni je savjež čista.
Ta je predstava direktno potencirala viktimizaciju Milana Nedića, komentariše istoričar Milivoj Bešlin.
Dakle, predstavljala je jednog rasistu i kvislinga kao žrtvu i uradila je više na rehabilitaciji Nedića nego ova sudska odluka oko koje smo se kao društvo prilično uznemirili.
Na primjeru predstave general Milan Nedić, pozorišni reditelj Zlatko Paković ukazuje na moralnu odgovornost koju bi trebalo da imaju glumci, čak i oni najveći.
Tu ulogu je nosio veliki srpski glumac Danilo Bata Stojković. Tako da to su velike moralne greške. Znači, kako mogu umetnici, ako mogu ljudi od kojima je zadatak da se bave slobodom, maštom, kreativnošću, ako oni mogu sebi da dopuste takve stvari, no zašto ne bi kasnije mogli političari?
Posledice ovakvih revizija su višestruke i oslikavaju se ne samo u urušavanju historiografije, nego i u opštoj regresiji društvenog pamćenja, upozorava Milivoj Bešlin.
Kao što je nekada epika ili slepi Guslar učio ljude istoriju, tako i danas neki pisci, reditelji, glumci imaju ambicije da nam nameću o navodnicima istorijsku istinu, a s njom imaju veze da vam koliko i oni slepi Guslar iz 19. veka.
Dok se u TV serijama prekraja istorija Drugog svetskog rata, istorijski događaji iz novije prošlosti Srbije nisu toliko interesantni ovdašnjim filmskim autorima. Iako je u posljednjoj deceniji 20. veka bilo reditelja koji su se bavili opštim raspadom, danas se tek poneki odluče da u fokus stave ratno nasljeđe Srbije. Filmskog kritičara Milana Vlajčića ne iznenađuje to što malo današnjih reditelja ima hrabrosti da otvori orman sa kostorima prošlosti.
Treba velika moralna i stvaralačka snaga da se uhvatiš u koštac sa nekom temom koja dotiče ono što se događalo na prostoru Bosne sa tim strašnim lomovima, sa tim istrebljenjima čitavih sela, sa tim logorima, za tako nešto potrebna je snaga koju današnji autori prisutni na sceni nemaju, valjda će doći sa nekim novima.
Značajan iskorak napravili su autori dokumentarnih filmova. 31-godišnji reditelj Ognjen Glavonić je u dokumentarcu Dubina 2 stavio u fokus masovnu grobnicu u kojoj su zakopani albanski civili ubijeni tokom rata na Kosovu. Još radikalniji je dokumentarni film Pismo ocu reditelja Srđana Keče koji pretresa odgovornost sopstvenog oca u rušenju Vukovara 91.
Hej tata, mama i dalje veruje ili želi da veruje da si morao da odeš. Kaže da je već postojao spisak, da je tvoje ime bilo na njemu, da je pritisak bio veliki. A ja ne znam u šta da verujem. Znaš, mi stalno krivimo taj rat, ali rat čine ljudi, zar ne?
Bliska prošlost ne zanima previše ni savremene pisce. Premda od književnika ne možemo očekivati da nas svojim delima pomire ili da nas suočavaju sa prošlošću, ono što se vrednuje su lični činovi koje autori prezentuju kroz svoja dela i literarne likove, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić. Takvih činova je, dodaje on, bilo mahom u prvoj deceniji 2000-ih godina.
Tu se pojavljaju neke zaista izuzetno značajne knjige, kao što je Berlinsko okno Saše Ilića ili Nezvanom junaku Sretene Ugričića. U posljednjih 5-6 godina taj talas polako počeo da jenjava, iako se pojavaju neke vrlo, vrlo važne knjige poput knjige Tomislava Markovića Čovjek zeva posle rata, koja je na vrlo eksplicitan način, poetski način, progovorila o takozvanoj mračnoj prošlosti i onome što se dešava nakon rata, odnosno o tom opiranju društva da prođe kroz jedan proces katarze.
Markovićeva poezija dobila je još jedan oblik kroz muziku i aranžmane avangardnog pop benda Aha Hile iz Beograda.
Na napredo zlo u krvi tlo u logor koncu bociš kljocu reci secu cvilijec nek čuju deco oružja zvec oružja zvec.
Koncerte ove grupe prati uzak krug posvećenika, što je u izvesnom smislu i paradigma odnosa srpskog društva prema istoriji, bližoj i daljoj. Taj se odnos može svesti na jednu rečenicu. Što manje znam, to bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Burne reakcije povodom premijere dokumentarnog filma Jakova Sedlara Jasenovac istina dodatno su upozorile na prisutnost i opasnost takvih kvazi naučnih projekata za mentalno zdravlje hrvatskog društva. Svrha takvih projekata je da se mladi zarobe u prošlosti, ocjenjuju sagovornici Enisa Zebića.
Nedavno prikazani dokumentarni film pretencioznog naziva Jasenovac istina režisera Jakova Sedlara po scenariju Hrvoja Hitreca minoriziranjem ustaških zločina i njihovim relativiziranjem s tezom da su u tom istom Jasenovcu komunisti nakon 45. pobili mnogo više ljudi nego ustaše, uvrijedio i ogorčio mnoge u Hrvatskoj, ali ne samo njih. Izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalaj-Kleitman nakon gledanja filma upozorila je da on vrlo selektivno prikazuje povijest, pokušava revidirati mnoge povijesne činjenice i vrijeđa osjećaj ljudi koji su izgubili svoje najmilije u Jasenovcu. Vrlo dobar poznavatelj problematike publici Slavko Goldstein kaže za naš radio kako je taj film prepun lažnih tvrdnji i nekoliko vrlo uočljivih falsifikata, pa da se o njemu i ne može ozbiljno razgovarati. Primjerice Goldstein navodi kako se u filmu ističe da je zagrebačka židovska općina jedina opstala u cijeloj okupiranoj Europi.
A općine su opstale u Budimpešti, čak u Drezdenu, na 100 mjesta u okupiranoj Europi. A neznalica i lažljivac Sedlar govori samo o Zagrebu. On priznaje da je postojao nekakvi genocid, ali ga nastoji relativizirati, umanjiti i lagati o mnogim drugim stvarima. Je li on totalno prešućuje da je postojao genocid nad Romima, prešućuje da je bio genocid nad Srbima, da ne idemo dalje u raščlanjivanje.
Sedlarov film inzistira na postojanju Jasenovačkog logora i nakon završetka rata, na činjenici da je Pavelićeva supruga po majci bila židovka, da je bilo slučajeva da su čak i židovi uspjeli biti vraćeni iz Jasenovca, što dijelom ne stoji, a dijelom je otprije bilo manje ili više poznato. Međutim, kontroverzni hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović i sam po struci povjesničar sa premijere filma otišao je sa sasvim drugim dojmovima.
Ovakvi filmovi su korisni jer govore o brojnim tabu temama i to je najbolji put da se brojna kontroverzna mjesta iz hrvatske povijesti konačno rasvijetle na pravi način. Dakle, suočit se trebamo sa svim mračnim stranama, ali u pozadini tog suočavanja mora biti uvijek samo istina utemeljena na činjenicama.
Na jednoj strani Sedlar, koji se usput na odjavnoj špici filma, hvali kako ga novčano nije poduprla nijedna institucija hrvatske države, a na drugoj strani na javnoj televiziji nedjeljom navečer repriza 12 godina stare serije Duga mračna noć. Povjesničar po obrazovanju i novinar Novog lista Tihomir Ponor za naš program kaže kako se i to repriziranje može tumačiti kao pokušaj revidiranja povijesti.
U toj seriji ima prije svega i niz povijesnih grešaka, faktografskih, a ta serija na neki način pokušava demonstrirati ono što je vrlo prisutno, posebno u posljednje vrijeme u javnosti, a to je neka vrsta ekvidistance prema totalitarnim režimima. Dakle, jednaki su i jedni i drugi, i crveni i crni.
Teze iznesene u Sedlarovom filmu visoko su podudarne sa nedavno objavljenom knjigom grupe autora Jasenovački logori istraživanja, a Goldstein je na njih reagirao knjigom Jasenovac, tragika, mitomanija, istina. On je pojasnio da je u pisanje svoje knjige krenuo kada je saznao da se ova knjiga grupe autora promovira po osnovnim školama u više mjesta Hrvatske, pa tako u jednoj školi u Zagrebu, zatim u Varaždinu i Ludbregu. Kolika je odgovornost vlasti u stvaranju atmosfere u kojoj su takve stvari moguće, pitali smo Goldsteina.
Atmosferu za lansiranje laži država ponekad stvara, a redovito tolerira. Time ujedno i podstrekava. Prema tome, sadašnja vlast, bolje rečeno dijelovi te vlasti, su veliki krivci takvoj atmosferi.
S kojom se svrhom sve to radi? Tihomir Ponoš kaže kako je cilj zarobiti mlade u prošlosti.
Sada na prošlim izborima su prvi put pravo glasa imali ljudi koji su zapravo rođeni nakon rata, odnosno nakon završetka borbi u Hrvatskoj. Njih na neki način, to je moja ocjena, treba zarobiti u toj prošlosti kako bi ih se pridobilo za svoju stranu. Po mojoj procjeni HDZ i stranke njegove koalicije kroz odnos prema razdoblju 41-45 i kroz odnos prema razdoblju 91-95, pri čemu se u ovom drugom slučaju to mnogo više odnosi na ono, manifestira kroz ono pitanje gdje si bio 91. Pokušavaju dugoročno stvoriti sebi novi kontingent birača koji će biti zasnovan na ideološkim matricama i na društvenim podjelama i rascjepima koji su nastali prije više od 70 godina. I meni se čini da je to glavni motiv.
Koliko su glasni, a u isto vrijeme površni, mnogi diletantski uljepšavatelji NDH-zije, dokaz je da na njihove konstrukcije ponekad reagiraju i povjesničari koji u nekoj ideološkoj podjeli ne bi spadali u lijevo. Tako je na tekst jednog od najglasnijih revizionista Stjepana Razuma, u kojem on minorizira rasne zakone i genocidnu praksu ustaškog režima, reagirao u veljači ove godine Vladimir Geiger, znanstveni savjetnik u Hrvatskom institutu za povijest, inače autor niza tekstova o represiji jugoslavenskih vlasti nad pripadnicima njemačke zajednice, a i drugima po završetku Drugog svjetskog rata. On je upozorio da Razum brojne činjenice ne zna, a da drugima manipulira i njegov tekst nazvao rđavom rabotom i drugorazrednim podmetanjem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački filmski i teatarski poslenici kontinuirano se bave nedavnom prošlošću, jedni sa ambicijom da doprinesu istini, a drugi naprosto da se, njegujući jedan od tri preovlađujuća narativa, dodvore aktuelnoj vlasti i antagoniziranim etničkim javnostima. I Sarajeva o tome Budo Vukobrat.
Premda je bosansko-hercegovačka javnost, ili bolje reći tri bezmalo pa sukobljene javnosti, incidentno provocirana iskrivljenim interpretacijama istorije, čini se kako još uvijek nije postignuta ona kritična masa koja bi ponukala ozbiljnije pokušaje historijskog revizionizma s kojom se suočavaju susjedi. Ovdje je naime glavna ličnost nedavna prošlost koja se svim silama tek upinje da postane istorija, opet u pluralnom obliku. U tim pokušajima, istina sa mnogo manje vatre nego se to dešava u okruženju, stiže pomoć podjednako raspoređena među onima koji su vođeni autentičnom stvaralačkom motivacijom ili naprosto sluganstvom, govori reditelj Nenad Izdarević, profesor na Filmskoj akademiji.
Više je riječ o nekoj dnevno upotrebnoj vrijednosti umjetnosti, a naravno da postoje i reditelji i autori koji to preispituju, kao što je Igor Stix, kao što je Dino Mustafić, kao što je Salma Stahić, kao što je Dani Stanović. To je pitanje ko promišlja svijet na pravi način i koji ima ko zna kako ispričati te neke priče, on je i kritički usmjeren ka toj nekoj prošlosti, dok drugi sa daleko manje tog talenta i predispozicija su prisiljeni na neki način da prate politiku i da idu niz dlaku onome što je dnevna politika.
I Đevde Tuzlić, urednik kulture na bosansko-hercegovačkoj televiziji, vjerojatno najbolji poznavalac ovdašnjih prilika, dijeli Izdarevićevo mišljenje o dvije grupe stvaralaca, od kojih jedni koriste, a drugi se koriste prošlošću.
Sve ono što mi prepoznajemo, da li u likovnoj umjetnosti, u teatru i ponajviše na filmu, je plod nekih drugih razloga i potreba, iako nikada ne sumnjam u onu osnovnu, dakle moralnu dimenziju svakoga onoga ko se bavi recimo filmom, da kroz temu kojom se bavi pokušava i iskazati i svoj nekakav stav o vremenu koje je bilo takvo kako je bilo i koje je dakle danas tema naših razmišljanja.
Valja reći kako tri ovdašnje javnosti svaka svoju istinu smatra konačnom i neprikosnovenom, premda ima ljudi i organizacija koje svaki put na uvid javnosti, naravno posredstvom umjetničkih, prije svega teatarskih ostvarenja, podastiru sve relevantne činjenice. Istina gledane kroz umjetničku vizuru, ali iz različitih kutova. Jedna od njih je modul memorije, projekt čiji je lider Nihat Krševljaković, donedavni direktor Sarajevskog ratnog teatra.
Ne trebamo se bojati reći i one stvari koje ne zvuče lijepo jedni od drugima, pošto mislim da pored te komunikacije istina je definitivno stvar koju moramo afirmirati u našim društvima.
Istina je i to da ima mišljenja kako umjetnička djela nisu baš posve u stanju formirati javno mnijenje, promijeniti odnos djela javnosti prema prošlosti, nego samo jačaju uvriježene stereotipe. Ali ipak ne treba prestati na tome raditi, smatra Đevdet Uzlić.
Sigurno je da ne treba zanemariti doprinose filmova od Niče zemlje Danice Tanovića preko filma Gori vatra, koji ima jedan ironijski otklon prema vremenu koje je imalo rat kao matricu, pa onda poratni period, pa i uloga međunarodne zajednice, na koji način je pokušavala biti, dakle, nekakvom sponom tog nekog pranja savjesti. I spominjem onda film remake Tine Mustafića, Napao se grbavec Jasmina Žbandić. Taj proces istraživanja u mnogim filmovima i na mnoge teme je prisutan.
Nihat Krševljaković sa svoje strane ostaje ubijeđeni optimist.
Mislim da izdalje sva ta iskustva mogu se upotrijebiti u pozitivnom smjeru i da sva ta iskustva nas mogu učiniti, da kažem, boljim ljudima u nekoj budućnosti. Tako da je ideja modla memorije, baveći se našom prošlošću i onome što je kreirano u polju umjetnosti u našoj neposrednoj historiji, da sve to se upotrebi sa ciljem oplemenjivanja ljudi.
Srećom, postoji takvi stvaraoci koji beskrajno vjeruju u plemenitost misije, unatoč osobnim razočarenjima i bulument farizeja koji se istorijom služe služnosti radi. Dino Mustafić, vjerojatno najfrekventniji pozorišni reditelj na ovim prostorima.
Ja vjerujem u to da je umjetnik živ sve do onog trenutka dok ima nadu i volju da njegova umjetnička djela, njegovi sadržaji, njegove ideje mogu da utiču na ljude. Siguran sam da mi ne možemo mijenjati svijet, jeli, ali možemo mijenjati pojedince. Možemo razvijati osjećaj za druge, možemo otvarati nove perspektive, možemo u krajnosti rušiti stereotipe i predrasude.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Crna Gora se kroz film i pozorišne predstave najradije ne bavi ni novijom, ni onim ranijim istorijskim dešavanjima. Zainteresovana javnost pamti pojedina, prvenstveno dokumentarna ostvarenja, poput Baletićevog TV serijala o napadu na Dubrovnik i pozorišnog osvrta na Đilasa Radmile Vojvodić u predstavi Everyman Đilas. Zašto je to tako? Može li nedostatak novca opravdati izostanak umjetničkog izazova? Na ove teme svoje stavove i mišljenje Lelić Čepanović dali su dva filmska autora, Momir Matović i Branko Baletić, i književnik Balša Brković.
Crna Gora nema organizovanu i ozbiljnu kinematografiju i tu treba tražiti razloge zašto se u Crnoj Gori umjetnici kroz filmska ostvarenja ne bave propitivanjem istorijskih dešavanja, kaže proslavljeni i nagrađivani crnogorski reditelj Momir Matović. Uz dozu ironije i sarkazma Matović kaže da se Crna Gora nemilosrdnim gašenjem produkcijskih kuća svjesno odrekla ozbiljnih filmskih ostvarenja.
Posljednji ratni film je bio mega spektakl 13. jun reditelja Radomira Šaranovića iz 1982. godine u produkciji Zeta filma iz Budve, koji je ushićeno podržala ondašnja vlast i kompletan narod u Crnoj Gori. Poslije toga polako, a na kraju poznatim sloganom u interesu moderne tranzicije, nemilosrdno je zatrta crnogorska kinematografija, pa na film i naravno na taj žan svako je skoro zaboravio.
Aktualni trenutak u crnogorskoj kinematografiji Momir Matović, koji staje u red najpoznatijih dokumentarista u Crnoj Gori, regionu, ali i u svijetu, ilustruje na sljedeći način.
I da se u ovoj nekinematografskoj Crnoj Gori filmskom djelatniku u snu prikaže dobra vila i čarobnim štapićem obezbijedi sve za ratni film, on je srećan, ali samo do onog trenutka kada se osvijesti, a pogotovo kad zakorači u ovdašnju svakodnevnicu. svakodnevnicu, ode sanak pusti. Treba biti iskren i suočiti se s istinom da to ne mogu nositi, a pogotovo realizovati raznorazne nevladine organizacije i patuljaste takozvane produkcijske kuće u Crnoj Gori zvučnih naziva, ali bez eura na žiro računu, a pogotovo sadašnja garnitura filmskih djelatnika.
Književnik Balša Brković nezainteresovanost filmskih stvaralaca za propitivanje istorije objašnjava prije svega činjenicom da je primarni izvor finansiranja filma i pozorišta u Crnoj Gori institucija Ministarstva kulture, što, kako kaže, bitno determiniše tematiku umjetničkih ostvarenja. Drugi razlog, smatra Balša Brković, leži u samim stvaraocima.
O čemu se radi? Umjetnici koji zapravo čekaju da i Ministarstvo kulture da neki novac, ne bili što mogli da urade, jer film je skupa umjetnost, to nije jeftina umjetnost, kao i pozorište u ostalom. Oni, dakle, očito iz određenih razloga, nakon takve pozicije, dakle, kad čekate novac od Ministarstva kulture, očito da se ta neka kritička oštrica otupi već od same te pozicije.
I pored brojnih tabua iz prošlosti poput AB Revolucije ili Infobiroa, koji su u Crnoj Gori veoma prisutni, mišljenje mnogih je da takve teme treba zaboraviti, kaže Momir Matović i konstatuje.
Mi nemamo film o Infobirovu Crnoj Gori gdje je prvrženost i odmazda bila zapanjujuća. Pa nemate o AB Revoluciji, koji ne mora biti ratni film, nego i savremeni film o njenim postulatima koji danas samo u jednoj porozici izazivaju raznorazna gibanja i sukobe. Tako danas mislim u Crnoj Gori, film sa historijskom tematikom bi se teško mogao trgnuti od dnevne politike, njenog promišljenja, odlučivanja, interesa. Svakako i potencijalni autor jednog takvog filma sigurno bi na startu pokrekao i postao samo realizator raznih upustava sa strane više nego sopstvene vizualizacije.
Crnogorski reditelj Branko Baletić je jedan od rijetkih autora koji potpisuje TV serijal o napadu na Dubrovnik. Pored nedostatka novca i odsustva želje te neadekvatnih bioskopskih kapaciteta, smatra da vlasti u Crnoj Gori, ali i u regionu, nijesu zainteresovane za filmove koji kritički preispituju dešavanja iz bliže ili dalje prošlosti. A na pitanje gdje je umjetnički izazov u svemu, Baletić odgovara.
To je druga strana medalja, to znači da nema ni s naše strane spremnosti na jedan mukotrpni i kritički pristup tome. I ja sam prošlosti se bavio više tim i radio sam nekoliko televizijskih filmova koje sam praktično uvezano za dešavanje u Srbiji i Jugoslaviji praktično krišom radio, kao i na kraju krajeva ovu seriju o našem junaštvu u Dubrovniku, toj avanturi beslovesnoj. Tako da nekako ja sam osjećam da bi zbog publike radije se opredelio za savremeni trenutak, jer mislim da ne postoji ni interes, da prosto odsustvo želje da se upoznamo sa onim što smo preživljavali.
A koliko je važno za pravo kroz umjetnost propitivati šta se dešavalo u prošlosti?
Vrlo je važno, bez obzira što nemam nikakvih iluzija da će to naterati nekoga da, pre svega vlast, da preispita i sopstvenu odgovornost u pojedinim trenucima svoje vladavine ili svojih prethodnika, osim ako im to iz nekih političkih razloga ne zatreba. Međutim, mi smo dužni prosto da te stvari registrujemo, bilo kroz dokumentarne, ja sam se više posvetio sad tome, radim filmove dokumentarne o tome.
Književnik Balša Brković govori o tome koliko je za jedno društvo važno da se kroz umjetnost propituju i osvjetljavaju istorijska dešavanja.
Ali umjetnost može da bude jedna vrsta zone za katarzu, za smještanje tih događaja u neki pravi istorijski kontekst, a ne nekakvu vrstu remitizacije, što se vrlo često radi.
I koliko je takva katarza potrebna crnogorskom društvu?
No, mislim da je jako potrebna i to ćemo ostalo vidjeti u nekom narednom periodu. Mislim da će i povodom nekih istorijskih ja sam se kao građanin vrlo neobično osjetio u situaciji kad je nedavno Đukanović čestitao Šešelju slobodu. Meni je to nešto neprihvatljivo i potpuno mi je sudo da uopšte da izostala reakcija neka kritička crnogorske javnosti zato što je to ta čestitka došla sa te adrese sa koje je došla. Samo zamislite da je neko drugi ko nema toliku političku moć to uradio, kako bi ga državni mediji čerečili danima i tada i primjeram na neki način pokazuje u kojoj mjeri je zapravo to sve uslovno kad je riječ u Crnoj Gori o nekim traumatičnim epizodama iz novije istorije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa, na koji način se kroz umjetnička djela tretira novija istorija, priredili su Dušan Komarčević, Eniš Zebić, Budo Vukobrat, Lela Šćepanović i Biljana Jovićević. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Aušani i Biljana Jovićević, vaši domaćini ove subote 16. aprila. Najvažnije vijesti i brojne druge zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi. Toliko u ovih pola sata. Mahir Aušani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U srdačne pozdrave na početku retrospektive sedmice na izmaku nudimo neke od izvoda. U dnevniku je Darko Bulatović, urednik portala Onogošti iz Nikšića, između ostalog zapisao:
Ugledah na polici kraljevski hleb, tako mu ime, košta 1,5 euro. Hleb od 1,5 euro u Nikšiću sa prosječnom potrošačkom korpom od šake eura. Znaju gazde, očigledno zaključujem da je Nikšić od uvijek bio grad koje kakvi kraljeva.
Vlada Hrvatske odlučila, kancelarija bivšeg predsjednika Stjepana Mesića bit će zatvorena do 1. juna.
Mesićev ured je ukinut ne zbog uštede, nego isključivo zbog toga što je Mesić vrlo žilav i uporan politički protivnik hrvatskoj desnici, u kojoj očito možemo svrstati mirne duše sada i Most.
Novinarka televizije Vojvodina suspendovana je zbog pitanja postavljenog premijeru Vučiću, a govorimo i o poziciji Srbije prema Rusiji. Poslušajte i kako je u Budvanskoj osnovnoj školi, gdje je predstavljen kao heroj, ruski kosmonaut Aleksandar Mihajlović govori o svojim iskustvima na 400 km od zemlje.
Ja još raz kazati vam slava prijestvije i zdravstvujte.
Da li ima vode na mjesecu?
Ja želim da ga pitam kakav je osjećaj bez gravitacije.
Koliko sata se putujem?
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi. Dnevnik sedmice u danima od 9. do 15. aprila pisao je Darko Bulatović, urednik portala Onogošti iz Nikšića.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 9. april. Prvi put pišem dnevnik sa svojih 30 i kustur. Valjda mi pisanje nije strano, ali eto da konstatujem i tu činjenicu. Kišovit je dan, jedan od onih koji te tjeraju da se s mjesta ne pomjeriš. Ali obaveze su brojne, sa kišom ili bez nje, čeka me još jedan dan na portalu Onogošti. Urebih da u pauzi svratim do pekara i kupim hleb. Ugledah na polici kraljevski hleb, tako mu ime, košta 1,5 euro. Hleb od 1,5 euro u Nikšiću sa prosječnom potrošačkom korpom od šake eura. Ima 8 vrsta brašna, reče prodavačica, poznanica. Pogledah je i prsnu smo u smijeh. Znaju gazde, očigledno zaključujem da je Nikšić od uvijek bio grad koje kakvih kraljeva. Dan odmiče, a ja poslom pregledam crnogorske portale, ništa novo. Tema broj 1 u državi je moja koleginica Radojka, glavna urednica radio televizije Crne Gore, Radojka Rutović. Kao ona koči sporazum između opozicije i vlasti o feri demokratskim izborima u Crnoj Gori, kakav egzistencijalni apsurd. Podrška za moju sugrađanku koju, da budem iskren, nikad nijesam vidio. Podrška jer je ona kriva za sve što se dešava u državi. Pa se onda pitaju zašto je DPS više od 2 decenije na vlasti. Pa zato što je Radojka više od 2 decenije tu gdje jeste. Nedjelja, 10. april. Stvarno je sunčan dan. Grabim koji jutarnji sat da se poigram sa sinom Jakšom. Moram na put u Herceg-Novi sa svojim saputnikom, čovjekom iz policije. Pričamo o ustaljenim dnevno-političkim temama. Konstatujemo da je Milo opoziciji zadao smrtni udarac. Ustupit će im pola vlade radi kontrole sprovođenja fer i demokratskih izbora. Sad će ovi iz opozicije da se pobiju oko funkcija. Konstatuje moj saputnik ironično kroz osmijeh. Sa terase kafića u Morinju pijam posljednje sunčeve zrake koje polako guta veliki sivi oblak. Valja se vratiti kući, porodici. Ponedjeljak, 11. april. Opet mi dan počinje sa Radojkom. Pa dokle? cijela je crnogorska politička elita da kroji novinarsku scenu u Crnoj Gori. Mislim, svaki je medij manje više talac nečije politike, interesa i ciljeva. Nije ni tajna da je crnogorski javni servis godinama naklonjen režimu i obratno. Ali zar se sudbina demokratskih izbora personifikovala u imenu i smjeni Radojke Rusović za pozicije glavne urednice radio televizije Crne Gore? O Bože, ne kvarite mi još jedan sunčan dan, uželio sam ih se. Dan u mom Nikšiću protiče u znaku posjete ministarke nauke Sanje Vlahović, pozitivna žena. Zna da nabaci širok osmijeh iako joj nije lako. Posljednju godinu živi s optužbama da je plagirala doktorat, čini mi se. U gradu je zbog promocije nečeg o čemu malo ko zna. Zdanje se zove Tehnopolis, inovacijono-preduzetnički centar, osmišljen da podrži start-up biznis ideje i otvara se u septembru. Ko zna, možda imam neku ideju. Utorak je 12. april. Bio je to jedan od onih dana kada vrijeme u ovom gradu kao da je stalo. Zna tako Nikšić da živi u naletima, nekad je burno, mnogo toga se dešava i smjenjuje, a nekad je kao danas praznina koju može ispuniti samo kraj dana. U državi je ustaljena priča, pogađajte o čemu, nije više vrijedno pomena. Neki čudan umor kad mu vrijeme nije, polako me obuzima. Uz malo online klađenje i udobnog položaja u fotelji, ispratih Madriđane u polufinale Lige šampiona. Srijeda 13. april. Na jednom crnogorskom portalu dočekala me udarna vijest. Za primjer, ambasadorka Njemačke za Kolašin putovala vozom. Gudrun Elizabeth Steinacker. Prvo sam pomislio da je neki radoznali građanin odlučio da iz kurioziteta uslika ambasadorku dok vozom gudi od Podgorice do Kolašina, ali onda shvatam da je ona čak i odgovarala na pitanja novinarima. Moram priznati da je prizor kroz kanjon Morača još spektakularniji kada se vozite vozom, reče ambasadorka za taj portal, ali postojalo je i ali. Vozovi bi mogli biti malo vredniji, također bi trebalo obratiti pažnju na zabranu pušenja. Nastavi, inače zaljubljenica u vozove i reče da je vozeći se u njima pročitala dosta knjiga. Senzacija za naslovnicu, ambasadorka putovala crnogorskim vozom, u kojem vjerovatno nije stigla da pročita ni dvije stranice, mašući rukama i rastjerujući dim. Pitam se ko se sa kim ruga. Brojni komentari ispod teksta mnogo toga su rekli. Jedan sa potpisom idiokratija reče taman kao što bih ja. Pokušavam da zamislim bilo koju drugu državu na svijetu gdje bi ovo bila udarna vijest. I ništa mi ne pada na pamet. Komentar anonimnog bio je kulminacija današnje apsurdne udarne vijesti. A jel prije mjesec dana bila raščišćena jedna ulica da bi Milo mogao da se parkira jer išao da se šiša? E šta bi na to rekla Gđa. Steinacker da je imao ko da je pita? Četvrtak, 14. april. Zbogom Maćine, zbogom legendo Nikšića. Danas se grad oprostio sa popularnim djedom i njemu posjećujem stranicu današnjeg dnevnika. Život tog 82-godišnjaka ostaće upamćen po sestrnosti koju je imao. Bio je spasilac, svirao u gradskom orkestru, a u bivšoj Jugi ravnog mu nije bilo kada je poznavanje Volkswagenovih buba u pitanju, tako makar kažu oni koji su ga bolje poznavali. Ipak mnogi ga prije svega pamte po vedrom duhu i nevjerovatnom smislu za humor. Jednu anegdotu od prije par godina mnogi i dalje prepričavaju. Pita ga jedan ljekar koliko ima godina, a čim odgovori: nemam ni jednu. Ljekar začuđeno pita kako to da nema ni jednu. Lijepo, imam 80 i svaku sam potrošio, reče djed pred okupljenima koji se slatko nasmiješe. Petak, 14. april. Odjavljujem se polako. Uz zvuke Jaguarovog prvog crossover modela koji ovih dana podiže prašinu sa crnogorskih asfalta, prije svega sa makadama oko Nikšića, gdje ovih dana britanski automobilski gigant testira svog prvog terenca. Nikšić je ovih dana u žiži svjetske automobilske javnosti. Slavu mu je donio Jaguar koji se praktično domaćio u Nikšiću na obalama Slanog jezera. Novinarske ekipe sa svih meridijana smjenjuju se hvatajući momente istorije za Jaguar, ali i za Nikšić. Za moj Nikšić mnogi su sad čuli, a ja ostim bildovanja lokal patriotizma i nemam neke vajde od toga, ali neka.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Darko Buletović, urednik portala Onogošta iz Nikšića. Od subote od 16. do 22. aprila dnevnik će pisati Lordan Zafranović, filmski režiser sa praškom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potvrda tužilaštva Bosne i Hercegovine da se protiv aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi istraga u vezi sa poslovanjem Pavlović banke otvorila je pitanje šta će pokazati. Još niko nije siguran, ali pojedini opozicioni političari u entitetu Republike Srpske, kao i analitičari, podsjećaju da je Dodikovo ime do sada više puta povezivano sa raznim financijskim aferama, ali da nije bilo sudskog epiloga. Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske sada je suočen s istragom o tome na koji je način stekao vilu u Beogradu vrijednu više od 750.000 evra. Krivičnu prijavu u ovom slučaju podnijela je Srpska demokratska stranka. Dodika tereti da je kuću u elitnom beogradskom naselju Dedinje 2007. godine kupio gotovim novcem, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke, koji mu je poslužio kao pokriće za tu sumnjivu transakciju. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica.
Dakle, očekujemo istragu. Mi sumnjamo i više puta smo iznosili neke određene navode koje nas upućuju da je tamo bilo svega i svačega. Šta će istraga pokazati? Ja se nadam da ćemo dobiti kvalitetne odgovore.
U sklopu pokrenute istrage ranije su uhapšeni vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i nekoliko zaposlenika ove banke. Sud Bosne i Hercegovine dopustio im je boravak na slobodi do okončanja istražnog postupka. Ono što je tokom istrage procurilo u medije je da istražitelji u Pavlović banci nisu pronašli primjerak ugovora o Dodikovu kreditu, niti on evidentiran u središnjem registru koji se vodi kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sam Dodik više puta je ocjenio da se radi o političkom postupku, a 16. februara ove godine javnosti je predočio svoj ugovor o kreditu kod Pavlović banke iz 2007. godine.
Ja sam kupio nekretninu u Beogradu, tu nekretninu izdao i za tu nekretninu dobijam 4.700 evra mjesečno za korištenje te nekretnine, a gotovo čitav iznos ide za otplatu tog kredita.
Kad god tužilaštvo podigne optužnicu, volio bih da ima dovoljno snažnu argumentaciju kogod je u pitanju, ocijenio je lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Kako je u pitanju organizovani kriminal i kad je u pitanju posebno korupcija o najvišim političkim vrhovima u Bosni i Hercegovini, najčešće se to završi na jedan kilav način, što nije dobro.
Javnost u Bosni i Hercegovini oko čitavog slučaja malo je zbunjena jer su iz tužilaštva BiH dolazile kontradiktorne informacije. Prvo kako nema istrage protiv Dodika, a onda da ima, kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Dakle, to ostavlja u javnosti jedan vrlo ružan utisak da tužilaštva zapravo imaju i određene političke konekcije i da zapravo u zavisnosti od odnosa snaga političkih u zemlji da i oni prilagođavaju, dakle, svoj rad na pojedinim predmetima. Za svoje vrijeme su institucije djelovale gotovo nezainteresovano i mislim da nemamo puno razloga za optimizam da vjerujemo da se tužilaštvo ili Agencija za provođenje zakona preko noći prosvijetile i odlučile da rade svoj posao u skladu sa zakonom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
slobodnaevropa.org. Slijedi slučaj koji, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, pokazuje kako se cenzura lako pretoči u autocenzuru. Riječ je o neobičnom kažnjavanju novinarke Radio Televizije Vojvodine Svetlane Božić zbog pitanja koje uputila premijeru Aleksandru Vučiću, a koji se njenom direktoru Srđanu Mihajloviću učinio vjerovatno previše provokativnim. Pitala je Vučića za stav prema Šešeljevoj politici Velike Srbije, koju je on podržavao 90. godina. Uslijedila je momentalna suspenzija, smanjenje plate i prijetnje otkazom. Sve to ipak završilo se samo sa smanjenjem plate od 20% za april i na ukidanju suspenzije. A što je ovaj slučaj sve razotkrio, poslušajte od Branke Mihajlović.
Svetlana Božić-Krajinčanić za Radio Slobodna Evropa kaže:
od danas počinjem da radim. Imam uveravanje urednika da ću nastaviti normalno da radim.
Na pitanje da li će se u buduće premišljati šta će pitati premijera, ona kratko odgovara:
nikako.
Suspenzija je inače obrazložena time što je ona postavila sljedeće pitanje sa spiska koji je novinarima delila nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji su aktivisti u vrijeme održavanja preskonferencije protestovali ispred zgrade vlade.
Šta danas mislite o političkom projektu Velike Srbije? Da li se odričete politike koju ste vodili 90. godina? I da li se osjećate odgovorno za bilo koju žrtvu s obzirom na vaše izjave i postupke iz 90.
Novinarka Antonela Riha, koja je jedno vreme radila za javni servis Srbije, a sada je autorka emisije Necenzurisano na privatnoj šabačkoj televiziji, kaže da je plaši ovaj najnoviji slučaj cenzure i autocenzure, jer je Radio Televizija Vojvodine jedna od retkih profesionalnih televizijskih kuća.
Plaši me zbog toga što mi se čini da nam se taj prostor slobode sve više i više sužava
i da ti neki mali svetionici, a postoje mediji u Srbiji gde može da se progovori normalno, da nam se gase.
I zato mislim da je loše što je direktor na ovaj način rešio da uradi neke stvari, jer je vrlo lako srušiti sve.
Kaže kažnjena novinarka. Sam premijer nije propustio priliku da se prikaže kao borac za slobodu medija braneći kažnjenu novinarku, pa je rukovodstvu RTV Vojvodine poručio.
Sram vas bilo da vam to kažem, pustite ženu da radi i da postavlja pitanja kakva hoće.
Očekivala sam da će njegova reakcija biti negde u tom smeru, to liči na njega prosto.
Ukor premijera deluje cinično, kaže Antonela Riha, s obzirom na to da znamo da se na tim konferencijama za novinare toliko malo postavljaju ključna pitanja.
Uglavnom su to neka udvorička pitanja, onog trenutka kada se postavi nešto što je bitno, mi često dobijemo baš od premijera ukor na račun medija da mi njega napadamo, da se to ruši vlada, da je to sve usmereno protiv njega. Dakle, mi imamo nekoliko redakcija koje se usuđuju jeli, da nešto pitaju, a ostala je jedna glasna tišina koja vlada na tim konferencijama za novine.
Čitav ovaj slučaj naprednjaci uveliko koriste u predizbornoj kampanji, okrivljujući lidera DS-a i vojvođanskog predsjednika vlade Bojana Pajtića za cenzuru, kao Pajtić brani Vučića od svoje televizije. Ali to je već druga priča, priča o predizbornoj kampanji u Srbiji u kojoj niko nije pošteđen. Za medijsku scenu Srbije važna je poruka novinarke Radio Televizija Vojvodine.
Mi treba se borimo protiv toga i da radimo svoj posao, pa makar i po cenu, treba doći do te neke linije kada kažeš je ispod ove neću da idem i neću to da radim na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čak 7 kandidata sa područja Zapadnog Balkana u trci je za mjesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, 5 ih je sa područja bivše Jugoslavije, a ostalo dvoje iz Slovačke i Bugarske. Kandidat Srbije je Vuk Jeremić, a Crne Gore Igor Lukšić. Obojica su bivši šefovi diplomatija svojih zemalja. Šta im stoji u biografiji, te vežu li se za njih neke afere, čućemo od Ognjena Zorića i Srđana Jankovića.
Nije u pitanju bila sumnja u kvalitet kandidata, već sagledavanje međunarodne situacije, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, upitan zašto se čekalo na pružanje podrške kandidaturi Vuku Jeremiću za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dačić se saglasio sa utiskom da odluka vlade o podršci nije bila laka.
Bilo je potrebno i prvo da se formulišu određeni kriterijumi. Znate da je tek krajem prošle godine Savet bezbednosti ustanovio preporuke da bi bilo dobro da to bude neko iz istočne Evrope i da bi bilo dobro da bude žena. Međutim, to ne mora da znači da će to tako biti.
Profesor i bivši diplomata Ivo Visković smatra da je Vuk Jeremić sada, nakon podrške vlade, glavni igrač u trci za prestižno mesto u Ujedinjenim nacijama.
Bilo bi malo neobično da neko drugi ga kandiduje, a njegova zemlja ne podrži. Ono što je meni najznačajnije u svemu ovome jeste zapravo da je, obzirom na najave prethodnih dana, vlada očito dobro ispitala stavove velikih sila. Podrška koja je data Vuku Jeremiću znači da on na neki način indirektno ima i podršku onih koji će u Savetu bezbednosti o tome odlučivati.
Jeremića su naime tokom obavljanja funkcije šefa diplomatije pa i predsedavajućeg Generalne skupštine UN-a pratili konflikti sa regionalnim liderima pa i postupci koji su viđeni kao nepreterano diplomatični. Između ostalog, ostao je zapamćeni po proslavi takozvane pravoslavne nove godine u Ujedinjenim nacijama, kada je izveden Marš na Drinu, pesma koja je tokom 90-ih zloupotrebljavana u ratnim sukobima, a koja je u Ujedinjenim nacijama najavljena kao pesma mira.
A great march of peace.
Zbog ovog gafa, tadašnji generalni sekretar Ban Ki-moon morao je da se izvinjava. Dačić kaže i da ga u pogledu pozicije Srbije u okviru globalne politike ne pleši činjenica da se Vuk Jeremić često percipira kao ruski čovek.
Ne mislim da za njega može da se kaže da je čovek samo jedne svetske sile.
Profesor Ivo Visković smatra da su neke velike sile ipak imale određene rezerve prema stavovima Jeremića, u čemu vidi i razlog za oklevanje vlade Srbije da mu pruži podršku, ali ipak dodaje da veruje da je to u međuvremenu razjašnjeno.
U politici, pogotovo velikih sila, uvijek je bitno što je danas i što će biti sutra, ono što je bilo jučer manje važno.
Kaže profesor Visković i dodaje da po njegovom mišljenju prepreka za izbor neće biti ni činjenica da je Jeremić kontroverzan za susede, te da neće imati podršku nekih država regiona.
Naravno da to ima određenu ulogu, ali u krajnjoj liniji odlučuju sve članice. Prema tome ne odlučuju samo članice regiona. Svak podržava svoga, a vidjet ćemo na glasanju kako će proći.
Predsjedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Mogens Liketoft, saopštio je da će se Vuk Jeremić u četvrtak zvanično predstaviti u Njujorku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Igor Lukšić, kandidat Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ostvario je munjevitu karijeru u crnogorskom političkom i javnom životu. Sa 22 godine Lukšić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, sa 26 godina magistrirao, a sa 29 doktorirao. Nakon kratkog članstva u opozicionom liberalnom savezu, ušao je u Demokratsku partiju socijalista, gdje je najprije bio savjetnik, zatim saradnik i sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, da bi preko pozicije savjetnika premijera došao do ministra financija, a kada je Milo Đukanović drugi put napustio vladu, Igor Lukšić je imenovan za premijera. Premijerski mandat Igora Lukšića obilježilo je između ostalog nekoliko spornih privatizacija koje su danas predmet istrage specijalnog tužilaštva. Premijersku karijeru Lukšića obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima pokušalo pokazati da je Lukšić na vezi sa kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj kompromitacije falsifikatima je otkriven, ali nikada nije otkriveno ko je stajao iza toga, zbog čega je Lukšić nedavno izrazio žaljenje.
Smatram da nije dobro da ta vrsta iskonstruisanih afera ostane bez jasnog epiloga.
Zbog kandidature za šefa Ujedinjenih nacija, Lukšić je napustio Demokratsku partiju socijalista, a nedavno i Ministarstvo vanjskih poslova. U posljednje vrijeme u dijelu javnosti se govorilo o političkom udaljavanju Igora Lukšića i premijera Mila Đukanovića. Uglavnom provladini mediji su širili tezu o tome da su određeni centri moći računali na Lukšića da stane na čelo opozicije i napravi politički otklon od Mila Đukanovića. U tom kontekstu duže vrijeme dio političkog javnog mnijenja tumači da je podrška vlade kandidaturi Igora Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija u stvari elegantan manevar za sklanjanje Lukšića iz državnih institucija. Sam Lukšić je ove spekulacije demantovao nazivajući ih živopisnim konstrukcijama koje nikada nisu bile u igri. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također sumnja da kandidatura Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija ima unutar političku pozadinu.
Ja sumnjam da se ovdje radi o kandidaturi koja praktično oslobađa vladu od prisustva Igora Lukšića na tom mjestu. Mislim da se o tome ne radi, nego se radi o zaista jednoj želji da se Crna Gora preko te kandidature afirmiše, tako da mislim da je to i svojevrsna investicija u dobrog kadra koji je ostavio dobar utisak na dužnostima u Crnoj Gori i u ime Crne Gore u državnoj zajednici Srbija Crna Gora i koji će sasvim sigurno imati pred sobom dobru karijeru.
Kada je riječ o šansama za izbor Lukšića, Lukovac kaže da je to teško predvidjeti.
Kandidati koji su postali generalni sekretari i nisu bili, da tako kažem, izuzetno uticajne međunarodne diplomate. Tako da se tu ne može sa sigurnošću prognozirati koji će element da pretegne u selekciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U odnosu Srbije prema Rusiji emocije su znatno dominantnije od razuma, a u ovdašnjem javnom prostoru primjetno je nepoznavanje činjenica kada se govori o Ruskoj federaciji. Neki su od stavova koji su se mogli čuti u Beogradskom aeroklubu na okruglom stolu Srbija u geostrateškom pozicioniranju Rusije. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
Za srpsko kao i za rusko društvo karakteristično je to što su nosioci liberalne misli tokom istorije bili na margini, kaže istoričarka Latinka Perović.
Ruski uticaj ovdje nije posljedica samo sile, nego u velikoj meri dolazi na pripremljeno tle, jer se ni jedan ni drugi narod bitno u tim svojim ključnim paradigmama opsednut idejom velike države i patrimorijalnim društvenim vrednostima nije udaljio.
Dva faktora guraju balkanske zemlje u nestabilnost, rekla je otvarajući skup predsednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Sa jedne strane je nespremnost Evropske unije da ubrza proces širenja na Balkan, a sa druge Rusija koja je prešla na direktniju politiku nakon što je prekinula izgradnju gasovoda, kaže Biserko.
Srbija je važan ruski punkt, što je pokazala i neodmerena reakcija Moskve na članstvo Crne Gore u NATO. Sve te reakcije i pretnje su u velikoj meri bile upućene Srbiji. Ono što posebno zabrinjava je solidarisanje Rusije sa Srbijom u poricanju odgovornosti Srbije za nedavne ratove, kao i potranjivanje njene uloge žrtve u obe Jugoslavije.
Rusiji jeste stalo da se geostrateški pozicionira na Balkanu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji i učesnica okruglog stola. Ona smatra da Kremlj primenjuje meku moć na ovom području, ali ne više od drugih velikih sila.
Rusija jako malo radi i zanemaruje ekonomski faktor. Ona uglavnom ide preko starih kategorija, pravoslavlje, kultura, neka vrsta ideologije i tako dalje. Druga je stvar što se to ovde više prima, rusko se više čuje ili je nama ili ovdašnjoj trenutnoj političkoj eliti to bliže.
Iako ankete pokazuju da je u Srbiji podrška Rusiji velika, ona je najčešće deklarativna. Oni koji se odluče da napuste Srbiju, mnogo češće biraju Zapad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je na privatnom posjedu u Boki Kotorskoj otkriven spomenik Juriju Gagarinu, ruska zajednica u Crnoj Gori nastavila je promociju ruskog osvajanja svemira u Budvi. Zamjenik komandanta korpusa kosmonauta Aleksandar Mihajlović Samokutjajev gostovao je u drugoj osnovnoj školi u Budvi i najmlađima govorio o svojim iskustvima na 400 km od zemlje. Prenosi Jasna Vukićević.
Proglašen za heroja Ruske federacije, kosmonaut Aleksandar Mihajlović je osnovcima u Budvi predstavljen kao naš heroj, direktorica druge osnovne škole Zorica Stanković.
Čast mi je i zadovoljstvo da pozdravim i predstavim našeg heroja Ruske federacije, zamjenika komandanta korpusa kosmonauta Aleksandra Kosmokutjeva Mihajlovića.
Iz Centra za ruski jezik i kulturu, koji ima sjedište u Moskvi, a predstavništva u Budvi i Trebinju, i koji je organizovao predstavljanje Aleksandra Mihajlovića, kažu da je riječ o pilotu, kosmonautu i inženjeru.
Ja još raz kazati vam slava prijestvije i zdravstvujte.
Pitanja budanskih osnovaca za ruskog gosta su bila raznolika.
Da li ima vode na mjesecu? Ja želim da ga pitam kakav je osjećaj bez gravitacije. Koliko sata se putuje?
Pitali su kosmonauta i da li je za preko 330 sati provedenih u kosmosu sreo vanzemaljce, na kojim je sve planetama bio i kada će putovati na mjesec.
Nije vidio nikog, nije vidio vanzemaljce i tako dalje. Ne, nije, samo na zemlji. Prašao je na Marsu. Još je rano za Marsa, ali mašta da bude na mjesecu, da?
Organizatori promocije kosmonautskih dostignuća u Crnoj Gori kažu da to čine povodom Svjetskog dana avijacije i kosmonautike, ali se tek u jednoj rečenici pomenuo doprinos i drugih nacija dostignućima koja čine baštinu ljudske civilizacije.
Oni su bili na 400 km od zemlje. Aleksandar je rekao da je na šatoj stanici bila jedna Ruskinja i tri Amerikanke. Da?
Budvanski osnovci.
Što vi znate o kosmonautima?
Pa znam da istražuju svemir i razne planete.
I ko je sve išao u kosmos?
Bio je, vanzemaljci su bili u kosmosu, svemirski brod, kosmonauti, njegova raketa.
A jesu li bili Crnogorci u kosmosu?
Ne. Pa ne vjerujem da su bili baš Crnogorci.
Zašto ne?
Da, Rusija bio. Rusija je velika i...
Mjesec su osvojili Amerikanci prvi. A je li važno ko je prvi osvojio?
Ne, pa nije to važno. Uopšte ne, mislim. Važno učestvovati.
Ove sedmice je povodom 12. aprila Međunarodnog dana poljetanja prvog čovjeka u svemir ruska zajednica organizovala i otkrivanje spomenika Juriju Gagarinu u jednom selu Boke Kotorske. Riječ je o privatnoj inicijativi, na privatnom posjedu i uz osvještavanje sveštenika iz Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Boka News je prenijela da ga je izgradio slovenački biznismen iz društva Rusko-slovenačkog prijateljstva, i predsjednik nevladine organizacije Vrhunci ruske civilizacije, Elena Medvedeva iz Centra za ruski jezik i kulturu.
A just Rugel, on i sam slavi, a živi sa svojej ženej, ona u njegov ruskinje, zato što ona voli Rusiju, i oni živi u Radoviće. И там, где Радовичи, там спомінник за Юрію Гагаріну. Висота приліку 3 метри.
Nakon Budve, Rusi nastavljaju promociju zamjenika komandanta korpusa kosmonauta Aleksandra Mihajlovića u Trebinju, gdje se njegovo predavanje reklamira fotografijama sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, koji ga je odlikovao ordenom zasluga za otačbinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas na našu internet adresu slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.